Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Сільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі гэтага тыдня. Нашыя сённяшнія тэмы. Лукашэнка заклікаў захворэных на каранавірус не апускаць рукі. Мітрапаліт Павел заклікаў праваслаўных вернікаў маліцца дома. Беларуская федэрацыя футбола пакуль не атрымала грошы за прададзеныя правы на трансляцыі сваіх матчаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 красавіка Александр Лукашэнка заклікаў пацыентаў са станоўчым тэстам на каранавірус не апускаць рукі. Пра гэта ён сказаў падчас нарады з удзелам міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка.
Ніхто ад каранавіруса ў нашай стране не умрёт, я публічна аб этом заявляю. Публічна, это мае твёрдае ўбеждзенне, ісходзя з аналіза не толькі прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейских протекания этих болезней, мы видим уже, как работать. Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей.
А калі скончыцца перыяд хваробаў, Лукашэнка збіраецца паставіць на парадак дня пытання пра лад нашага жыцця. Беларусы павінны харчавацца нармальна, лічыць ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Павел заклікаў праваслаўных вернікаў маліцца дома. Пры гэтым храмы не будуць закрывацца, набажэнствы там не адмяняюцца. Паводле слоў мітрапаліта, БПЦ пачула заклік кіраўніка РПЦ патрыярха Кірыла да вернікаў устрымацца ад наведвання цэркваў за сітуацыі з каранавірусам.
Мы сегодня призываем сдержаться, не посещать храмы. Это не значит, что вот теперь мы все будем сидеть только дома или наоборот все пойдут. Мы призываем всех не ходить, воздержаться. Храмы закрыть нельзя. Богослужения должны совершаться, но они будут совершаться, как я уже сказал, в таком режиме, который нездраво обеспечит возможность предотвращения распространения.
У ближайшую неделю православные белорусы будут святковать Великдень.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларуская федэрацыя футбола пакуль не атрымала грошы за прададзеныя правы на трансляцыю свайго чэмпіянату. Пра гэта старшыня федэрацыі Уладзімір Базанаў распавёў у праграме «Спорткадр» на тэлеканале «Беларусь-5». Беларускі футбольны чэмпіянат застаўся адзіным у Еўропе. Усе астатнія былі спыненыя праз пагрозу распаўсюду каранавіруса. Таму правы на трансляцыю нашых гульняў купілі спартовыя каналы больш як 10 краін. Базанаў абверг чуткі, быццам за правы на паказ чэмпіянату адзін з расійскіх каналаў заплаціў 210 тысяч долларов. По его словах, это перебольшенная личба.
Там идет по каждому матчу, там, ну, небольшая сумма. Просто кто-то придумал, назвал такую большую сумму, и все думают, что мы сейчас продвигаем, ах, а вы зарабатываем. Нет. Нам важно, в первую очередь, то, что сейчас узнает всю Беларусь, весь мир. Вот это важно.
Дарэчы, калі чэмпіянат все ж таки будзе спынены, Беларуская федэрацыя футбола будзе абавязаная вернуць частку грошай, атрыманых за права трансляцыі. Акрамя матчай вышэйшай лігі, цяпер федэрацыя футбола спрабуе прадаць правы на паказ матчаў першай лігі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка сам зацвердзіць спіс карупцыянераў, якія трапяць пад закон аб амністыі. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў на нарадзе, прысвечанай закону аб амністыі.
Касаецца карупцыянераў, аддзельны спісак і прежде всего, як прылажэнне к указу мне на стол. А то мы там павыпускаем сейчас друзей і родственнікаў некаторых чыновнікаў. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. И я внимательно посмотрю, стоит ли за какие еще преступления они осуждены, стоит ли их сокращать им срок. Не то, что отпускать, а сокращать срок.
Нарада, прысвечаная закону аб амністыі, праходзіла ў Палацы Незалежнасці. Праект закона аб амністыі, прымеркаваны да 75-годзя перамогі, падрыхтаваў Верховны суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску каранавірус выявілі ў 90 работнікаў хуткай дапамогі. Пра гэта ў пятніцу на брыфінгу паведаміў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Паводле яго слоў, 23 – гэта медработнікі, астатнія – кіруючыя супрацоўнікі і абслугоўваючы персанал. Усе супрацоўнікі хуткай, якія заразіліся, знаходзяцца пад назіраннем. Іх стан ацэньваецца як задавальняючы. Цяжкіх выпадкаў няма. Каранік заявіў, што з гэтай сітуацыі зроблены высновы. Ён падкрэсліў, што медыкам сродкамі абароны трэба карыстацца пастаянна, а не толькі падчас выездаў.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была выніковая праграма «Петарда». Для вас працаваў Міхась Сельін. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.